Vetëm nëse kemi zemër të mëshirshme mund ta ndjekim me të vërtetë Jezusin. Kështu pohoi Papa Francesku në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Papa pohoi se jeta e krishterë nuk është jetë vetpohuese, por dhurim deri në fund, pa egoizëm. Vetëm kështu do të jetë e mundur t'i duam armiqt siç na kërkon Zoti.
Doni armiqt tuaj. Papa Francesku e shtjelloi homilinë duke u ndalur tek pjesa e ngjillit sipas Lukës, ku Zoti tregon udhën e dashurisë pa kufi. Jezusi, tha Papa, na kërkon të lutemi për ata që na keq trajtojnë, dhe e vuri theksin tek foljet që përdor vetë Zoti. Doni, bëni mirë, bekoni, lutuni e mos përjashtoni. Dhurosh vetveten, pohoi, tu japësh zemër pikrisht atyre që na duan të keqen, armiqve. Kjo është risia e ungjillit. Jezusi na thot se nuk kemi asnjë merit nëse duam ata që na duan, se këtë e bëjnë edhe mëkatarët. Të krishterët, përkundrazi, janë të thirrur të duan armiqtë e vet. Bëni mirë e jepni hua pa shpresuar asgjë, pa interes. E shpërblimi juaj do të jetë i madh. Sigurisht, u shpreh Papa, ungjilli është risi, risi e vështirë për të mbajtur, por kërkom të shkojmë pas Jezusit.
Padre, jo non me la sento de fare così.
At, unë nuk dëshiroj të veproj kështu, po nëse nuk do, është problemi yt, por kjo është rruga e krishterë, kjo është rruga që në mëson Jezusi, e çfarë duhet të shpresoj? Ecni në udhën e Jezusit, që është mëshira, jini të mëshirshëm, siç është i mëshirshëm Ati juaj, vetëm me një zemër të mëshirshme mund të bëjmë gjithçka na këshillon Zoti, deri në fund. Jeta krishterë nuk është jetë vetpohuese, është jetë që del nga vetvetja për t'ju dhuruar të tjerëve. Është dhuratë, është dashuri, e dashuria nuk drejtohet ka vetja, nuk është egoiste, dhurohet.
Jezusi vijoi Papa në kërkon të jemi të mëshirshëm e të mos gjykojmë. Shumë herë, poi, na duket se jemi emëruar gjykatës të tjerëve, me murmuritje, me thashë theme, gjykojmë gjithken, po Zoti na thotë, mos gjykoni e nuk do të gjykoheni, mos dënoni e nuk do të dënoheni, e në fund na kërkon të falim, sepse edhe do të na falet. Çdo ditë, tha Francesku, e themi në lutje në Ati ynë, na fal, si falim ne. Nëse unë nuk fal, si mund ta pyes Atin, a më fal?
Questa è la vita cristiana, mio padre, e questa è una stoltezza.
Kjo është jeta e krishterë, por atë kjo është marrëzi. Po, kemi dëgjuar këtë ditë Shën Palin që thoshte të njëjtën gjë, marrëzinë e kryqit të Krishtit, që nuk ka të bëjë fare me urtinë e kësaj bote. Por atë të jesh i krishterë do të thotë të bëhesh i marrë në një farë kuptimi? Po, në një farë kuptimi po. Do të thotë të heqësh dorë nga dinakria e botës për të bërë gjithçka na thot Jezusi dhe po t'i bëjmë llogarit, po t'i masim mirë, nuk duket si janë në dobin ton.
Por kjo, tha Papa, është rruga e Jezusit. Zemërgjërsia, bujaria, dhurimi i vetvetes pa u kursyer. Për këtë shtoi, Jezusi erdhi në botë. E kështu veproi dhe ai vetë. Dhuroi, fali, nuk foli keq për askënd, nuk gjykoi. Ti je krishter, nuk është e lehtë, theksoi Papa. Dhe mund të bëhemi të krishter vetëm me hirin e hyjit, jo me forcat tona.
E qui viene questa preghiera che dobbiamo fare tutti i giorni. Signore, dammi la grazia di diventare un buon cristiano.
E këtu vim tek lutja që duhet të themi çdo ditë. Zot, ma jep hirin të bëhemi krishter i mirë, e krishter e mirë, se nuk ja dal. Kur e lexojmë këtë për herë të parë, na tremb. Por sikur ta marrim ungjillin dhe ta lexojmë për herë të dytë, të tretë, të katërt, kapitullin e katërt të Shën Lukës, ta bëjmë këtë. E t'i kërkojmë Zotit hirin të kuptojmë çfarë do të thotë të jemi të krishterë, por edhe hirin që duhet na jap ai neve, të krishterëve, sepse vetë nuk ja dalim.